в'язня. Він звик до несправедливості і так само зустрічав колаборантів. Він не ставав ні на чий бік. А якби й став, то яке б це мало значення? Що важила думка утікача з країни, про яку його співв'язні майже нічого не знали? Але вони багато розмовляли, і Микола збирав відомості, які йому могли стати у пригоді. Політичні тиради своїх співрозмовників він пропускав повз вуха, бо хоч всі вони були симпатичні люди, але Микола відчував, що для нього вони були сумнівні інформатори. Він знав із досвіду, що людина, перебуваючи в ізоляції, легко впадає в однобокість і не сприймає інших поглядів на ті самі справи. Хлопець із Яворова мав час на роздуми. У нього давно вже не було такої можливості. Він повертався думками додому, до Західної України, згадував матір, але вона померла 6 років тому. А 6 років – це багато, коли тобі 28. Думав він про батька, про сестру, про брата, що з ними сталося, як вони живуть, і чи ще живуть. Він знав, що його брат, менший на 8 років, також був у загоні повстанців. І з повідомлень виходило, що він загинув. А що з сестрою? Це його найдужче мучило. Чи не вивезли її до Сибіру через те, що обидва брати брали участь у повстанському русі? Думав Микола Радейко і про себе, про свою діяльність протягом багатьох років. Минуло 5 років, відколи він кинув медичні студії у Львові і цілком віддався справам УПА, визвольному руху. Навряд чи він почував себе героєм опору, коли отак лежав, закинувши руки за голову, у норвезькій в'язниці, в місті, про яке тільки й знав, що воно називається Геугессун. Він просто поводився так, як годилося, просто виконував те, що вважав своїм обов'язком перед народом, до якого належав. Українці вірили, що мають право домагатися волі. Вірили, що західні союзники цікавляться ними. Вірили, що воля – право кожної людини і кожної нації. І боролися до останку. Але боротьба їхня була безнадійна. Бо жодна держава в світі не надала їм допомоги. Ще бувши в Карпатах, Микола не мав достатньої інформації. Західним українцям здавалося, що коли європейські політики матимуть підтверджені фактами відомості про вчинки Сталіна, Совєтської армії та НКВД, то західні держави повернуть свою зброю проти них, недавніх союзників, проти Сталінового Совєтського Союзу. Радейка та його товаришів вразила звістка про Ялтинську конференцію. Про те, що керівники наймогутніших держав світу – Франклін, Рузвельт, Вінстон, Черчилль і Йосиф Сталін – у лютому 1945 року сіли за круглий стіл, щоб поділити між собою великі терени земної кулі. Та ще й відбулося це саме в Ялті, в Криму, на чудовому українському півострові на Чорному морі. Вони ужахнулися, коли довідалися, що підупалий на здоров'я президент Сполучених Штатів великою мірою піддався Сталінові. Бійці УПА не передбачали, що західні держави дозволять Москві після закінчення Другої світової війни порядкувати землями на схід від Польщі, узяти половину Німеччини з Берліном під свою руку, окупувати Чехословаччину, Польщу, Угорщину. Лежачи на в'язничному ліжку у Геугессені, Микола Радейко думав і про майбутнє. Усього кілька тижнів тому йому здавалося, що у нього вже немає майбутнього, що треба з власної волі відійти в небуття. А тепер у цій зручній камері, у цілком незнаній країні, в нього знову прокинувся оптимізм. Його не били. Він отримував достатньо їжі. Усе у цьому маленькому світі, у в'язниці, було затишне. Цього виявилося досить, щоб думки його полинули поза теперішність. Він знав, що пробуде у в'язниці недовго, це йому дали зрозуміти, і штурман корабля, яким він добрався до цієї країни, і офіцер поліції. А що станеться, коли перебування у в'язниці скінчиться? Може, його захочуть відправити назад до Польщі? Ця думка лякала його вночі і відганяла сон. Але удень страх трохи розвіювався. Ні, норвежці не допустять такого нелюдського вчинку. А вночі страх повертався знову. І тоді Микола зважував усі і проти, якщо вони відсилатимуть його назад.